Tak bratři a sestry, budeme dnes společně přemýšlet o pochybnostech. Takové věci přirozeně provázejí křesťanskou víru a nakonec i tu naši víru. Možná otázka na úvod je, vaše víra prostá pochybností? Kolikrát učedníci byli vystaveni pochybnostem a to byly dlouho, několik let fyzickými svědky života a díla Pána Ježíše Krista a přesto se neubránili. Tak si můžeme otevřít v Matoušově evangeliu v Novém zákoně 11. kapitolu a tam si připomeneme příběh Jana Křtitele. Ono to na první čtení není úplně zřetelné, ale i jeho víra se dostala do pochybností a v jeho srdci bylo mnoho otázek, dokonce se objevila zásadní, nečekaná otázka, kdo je vlastně Ježíš. Tak ještě jednou Matoušovo evangelium, kapitola 11. a budeme číst od 2. verše. Matouš 11, 2 až 11. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednicích. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? To je zvláštní otázka. Od Jana Křtitele bych takovou otázku nečekal. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Tak tedy slovo o křesťanských pochybnostech nebo o pochybnostech víry. Postavu Jana Křtitele nelze v Novém zákoně přehlédnout. Leckdo by jej dnes označil za fanatika, možná, když by někdo ze sekulárních lidí četl ten příběh, tak by řekl ano, před takovými lidmi je třeba společnost varovat. Jan Křtitel vypadal jinak, než vypadali ostatní. Bydlel jinde, než bydleli ostatní. Evangelia zřetelně říkají, že bydlel někde stranou na poušti. Jedl a pil jiné věci, než užívali ostatní. Boží slovo připomíná, že zachovával nazírské předpisy, to znamená, že nepil víno a zároveň říká, že jedl kobylky a med divokých včel. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, jak chutnají kobylky, zajděte si do pražské zoologické zahrady. Je tam dnes, zrovna dnes, takzvaný víkend hmyzožravců, kde můžete ochutnat cvrčky, červy a další podobný hmyz. Jsou tam pozváni speciální kuchaři, odborníci na tuto stravu a můžete mít takové zážitkové odpoledne. Tak já jsem to ještě neskoušel, ale nad textem, že ten Jan měl takovou zvláštní stravu, člověka napadají zvláštní věci. Jenže, o co jde, to důležité zůstává, že Janova slova až dodnes míří přímo do lidského srdce. Jan ukazoval, že příprava na setkání s Kristem vyžaduje proměnu. Ale úplně jinou proměnu, než jak jsme zvyklí, že se tak někdo změní, jen tak jakoby na povrchu. Jan mluvil o proměně, která vychází zevnitř. Mluvil o proměně smýšlení, o proměně skutečných motivů. Je to proměna, která člověka nasměruje jinam, než by kráčel ve své přirozenosti. A Boží slovo tomu jednoduše říká slůvkem obrácení. Najednou člověk jde zevnitř obráceným směrem, než jak kráčel doposud. A tak reaguje člověk, kterého zasáhne království Boží. A Boží slovo připomíná, že Jan tím připravoval cestu Pánu Ježíši Kristu. Byla to mimořádná postava. A četli jsme slovo, že Pán Ježíš o něm řekl, že Jan zůstává největším prorokem historie. Když bychom vzali ty starozákonní postavy a připomněli si Mojžíše nebo ty další velikány, Jeremiáše, Izajáše a další z proroků, tak slova Pána Ježíše ukazují, Pán Ježíš to řekl, amen pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan. A přesto jeho víra byla v určité chvíli sevřena. A on hledal odpovědi úplně na ty nejzásadnější, nejzákladnější otázky, které bychom čekali možná od dětí někde v besídce. A tak o Janu Křtiteli můžeme spolehlivě říct, že to byl muž veliké víry. Ten příběh známe. Byl to muž, který z Boží milosti viděl to, co jeho vrstevníci ještě neviděli. V Pánu Ježíši Kristu velice brzy rozpoznal přicházejícího Mesiáše, což v Izraeli nebylo a ani dnes není obvyklé. I ta Janova kázání, nebo to jeho slovo, bylo mimořádné. Jan v nich neohroženě říkal věci, které si dnes dovolí vyslovit veřejně jen málo kdo. Jistě byl silnou osobností. Možná bychom mu dokonce doporučili, aby si dával pozor na svůj jazyk, ale on se nebál. A nebál se, protože jeho víra byla jistá, pevná. A také ve svém životě víry získal mimořádné zkušenosti. No jen si to představte. Byl u toho, když Ježíš z Nazareta zahájil svou veřejnou službu. A komu z kazatelů se poštěstí, aby pokřtil samotného Krista? To je mimořádná věc. Byla to mimořádná zkušenost. A když potom u Jordánu dokonce slyšel hlas z nebe, že přicházející Ježíš je Boží syn, komu z věřících lidí se poštěstí to, aby slyšeli tak říkajíc Boží hlas? Přímo z nebe. A Jan dokonce na vlastní oči uzřel Ducha Svatého, jak na Ježíše sestoupil jako holubice. A při takových osobních zkušenostech se člověk ani nediví, že se Jan tolik angažoval ve věci přicházejícího Božího království. Ta horlivost, Janova horlivost nás uchvacuje, jenom když čteme ten starý příběh. Jistě i proto volal k radikálnímu pokání a nebál se odhalovat lidskou povrchnost. A u koho jiného bychom asi čekali, že jeho víra bude přesvědčivá a silná. Tolik toho věděl, tolik toho poznal a tolik toho s Kristem zažil. A přece, jak už jsem naznačil, najednou přijde okamžik zvláštního sevření. Po všech těch mimořádných zkušenostech i Jan znovu přemýšlí o tom, zda ten Ježíš z Nazareta je doopravdy Boží syn. Zda je doopravdy ten skutečný Mesiáš. Říká tam doslova, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného Mesiáše. Jak to vlastně je? Bratři a sestry, řekněme si to znovu nějak tak otevřeně. Pochybnosti často ruinují křesťanskou víru. A Pán Ježíš několikrát dokonce napomínal i své učedníky. Tolik jste toho viděli a ještě pochybujete? Jenže oni se nevyhýbají. A nevyhnuli se ani Janovi, ani učedníkům a nevyhýbají se ani nám. Nevyhnuli se ani tomu, o kterém sám Ježíš říká, že je největším prorokem všech dob. Co potom my, kteří jsme žádný hlas z nebe napřímo neslyšeli a Pána Ježíše Krista fyzicky neviděli? I my vyznáváme, že jsme v Pána Ježíše uvěřili, že jsme se za ním rozběhli. Pro Boží království jsme se také angažovali. A někdo třeba víc než ostatní. A třeba jsme pro něj mnoho riskovali. A najednou přijde chvíle, a co víc třeba i dlouhé období, kdy se v našem nitru nějak uhnízdí myšlenka, kterou jen neradi vyslovíme před druhými věřícími lidmi. Kdy si třeba potichu řekneme, no a bylo to vůbec k něčemu? Není nakonec všechno to, co neděli zvěstuje v křesťanských kostelech a modlitebnách, jen nějakou iluzí, bláhovým přeludem, osobní projekcí, chcete-li jakýmsi placebem, které s realitou života a smrti nemá nic společného. A co dělat ve chvílích, pokud ve víře ztrácíme půdu pod nohama? A když se člověk znovu ptá. A ten Ježíš, o kterém jsem slyšel, je to skutečně pán života a smrti? A co bude s člověkem, který zemře? Co je vlastně po smrti? A co všechno přispělo k tomu, že i ta Janova jistota a přesvědčivost víry je najednou ta tam? Ten příběh známe. Jan skončil ve vězení, zavřeli ho do Herodovy pevnosti Marcheus na břehu Mrtvého moře a dostal se tam pro svou otevřenou kritiku královských poměrů. A z vězeňské cely není úniku. Stokrát si jako věřící lidé můžeme říkat, že vnější podmínky, které nějak ovlivňují náš život, by neměly ovlivňovat i naši víru. Stokrát si můžeme říkat i to, že jsme si svou vírou jisti. Mnohokrát si můžeme opakovat, že pokud se změní okolnosti, nebo když selžou osobní plány, pokud přijde nějaká ztráta, nebo bolest, nebo nemoc, nebo snad nevyslyšné modlitby, že to přece nemůže ovlivnit náš vnitřní vztah k Pánu Bohu. A přece jsme svědky toho, a to nejenom v životě Jana Křtitele, že nepříznivé okolnosti na naší víru vliv mají. A že se někdy dostaneme do období, kdy se ve víře topíme, kdy hledáme a nevíme, kudy kam. A najednou se propadáme a voláme podobně jako Job. Kde jsi, Bože? Snad se stal mým nepřítelem? A jak to je s těmi všemi vyslyšenými nebo nevyslyšenými modlitbami? Tak to je to první, co jistě přispělo k těm Janovým pochybnostem. Protože najednou se změnily ty okolnosti jeho života. Je ve vězení. Ale to druhé, co mohlo přispět k Janovým pochybnostem, mohla být skutečnost, že velmi dobře věděl, co všechno už pán Ježíš udělal. Evangelista Matouš totiž uvádí, že když se Jan dostal do vězení, dostával o Ježíšovi čerstvé zprávy. Tak měli to zařízeno tak, že i do vězení se informace dostávaly. To není žádná novinka, dodnes se to děje. A Jan ve vězení slyšel o Ježíšově mocném působení. Slyšel tam o zázracích, slyšel tam o uzdravování, slyšel tam o vyhánění démonů a on sám při tom všem hníje v nějaké kopce jenom kvůli tomu, že lidem říkal pravdu. A ten zhýralý král Herodes, který ho dal zavřít a který by jako první měl pocítit příchod Mesiáše a pocítit tu boží spravedlnost, ten nespravedlivý král se stále lidem směje do očí. Tak si Jan, který kázal boží spravedlnost, že už je za dveřmi, že už přichází a že nastane, mohl říkat, no a je tohle nějaká spravedlnost? Kde je to slíbené oddělení pšenice od plev? Kde jsou všechna ta slova, že přicházející Mesiáš prosadí skutečnou spravedlnost? A kde se skrývá Bůh, když na něj lidé znovu a znovu volají? A aby toho nebylo málo, evangelista Lukáš před zmínkou o těch pochybnostech Jana Křtitele uvádí příběh o vzkříšení syna nějaké vdovy z města Nájma. A pak výslovně píše, že o všem, co Ježíš dělal, tedy o těch všech mimořádných činech, se Jan dozvěděl od svých učedníků. Konkrétně Lukáš, kapitola 7, 18. To je frustrující. Jan opakovaně slyší o tom, jak Ježíš pomáhá bezmocným, strápeným, chudým, dokonce vzkřísí nějakého hocha a on sám snad nestojí Ježíšovi ani za návštěvu, když se s Ježíšem dobře znali. Ten Jan si mohl říkat, vždyť jsem přece ten kazatel, který Krista pokřtil. Není divu, že se v takovém srdci může zrodit otázka, proč se mě Ježíš nezastane? Proč mě nevysvobodí? Dělám snad něco špatně? Navíc o přicházejícím Mesiáši, kdy si prorokoval sám Izajáš, a říkal o něm, že všechny uvězněné vyvede na svobodu. A ten Jan, který byl v žaláři, se kterým se Ježíš znal, a Ježíš dobře věděl, že Jan v žaláři je, a posílali si vzkazy přes učedníky, a teď to zaslíbení, že Mesiáš, až přijde, vyvede všechny na svobodu. Nenaletěl jsem někomu, když jsem uvěřil, že Ježíš je ten pravý Mesiáš? A jak je to vlastně s tím, co nám Bůh ve svém slově slíbil? Jak se Boží slovo naplňuje? Slovo Boží platí nebo neplatí? A nebo kdy platí a kdy neplatí? Tak bratři a sestry, když se na to podíváme z této strany, jak mimořádný a hluboký je to příběh. Ale jistě nám Jan Křtitel v tomto ohledu není cizí. Kolikrát i my jsme svědky toho, že Pán Bůh někomu pomohl, ale co my? Nám z našeho sevření nepomůže? Možná i proto si Jan říká, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. A Pán Ježíš Janovi posílá své slovo. A přitom znovu připomíná slovo proroka Izajáše. Někteří badatelé mají za to, že Pán Ježíš i Jan znali celého Izajáše z paměti a že Ježíš pro Jana vybral to slovo, které zní: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Matoušovo evangelium 11. kapitola 5. verš. A Jan tak slyší o různých lidech, že se to naplňuje, ale on je ve vězení. Ale Pán Ježíš to slovo posílá, aby v nich Jan znovu zahlédl to naplnění a naplňování starého Božího proroctví. Jako kdyby mu Ježíš řekl, podívej se znovu do svatých písem. Podívej se do Bible. Co bylo kdysi slíbeno, teď se naplňuje. Bratři a sestry, myslíte, že by vám taková odpověď stačila? Že se to naplňuje, ale že se to naplňuje na někom jiném, než jsem zrovna já? Možná Jan čekal, že Boží zaslíbení se naplní také na něm. Jenže Boží zaslíbení se naplňují i jinak, než by to člověk právě očekával nebo potřeboval v konkrétním čase, konkrétní přítomnosti. Možná si řekneme, nebylo by lepší, aby Ježíš za Janem prostě zašel a z toho vězení je nějak dostal? To nebylo nějak daleko. Ježíšovi učedníci chodili tam a zpátky. To by byla, panečku, odpověď. Jistě by si to Jan zasloužil. Asi bychom čekali nějaký happy end. Ale příběh Jana Křtitele se nakonec ubírá jinak. A možná i ten jeho příběh je nakonec jakýmsi proroctvím, jedním z těch posledních proroctví, že i Pán Ježíš Kristus nakonec projde utrpením, křížem, bolestí a smrtí. Protože bez takových věcí není vykoupení. A tak si z Janova života, kromě jiného, bereme poučení, že Boží záměry se naplňují. A Boží slovo se naplňuje, ale někdy se naplňuje v jiných časech a jinými způsoby, než si to ve své fantazii třeba někdy modelujeme. Boží dílo se často prosazuje jinak, než bychom si ve své přirozenosti přáli. My si to někdy naplánujeme tak, jak by to asi mělo být, jak by bylo pro nás příjemné a přitažlivé a jaké by to bylo svědectví, kdyby se Boží dílo na této zemi naplňovalo tímto a tímto viditelným způsobem a v tomto našem konkrétním čase. Jenže ta svrchovanost nad tím vším, jak se Boží dílo naplňuje a kdy je k tomu ten správný čas, ta zůstává v Božích rukou. A tím se jako věřící lidé necháme nechat zmást. A tak se znovu učíme věřit. I nad tím Janovým příběhem. Znovu se učíme věřit. Učíme se věřit tomu, že Pán Bůh má v rukou nejenom naše životy, ale i naše rodiny, náš sbor, celou církev i celý svět. I když ještě všechno to, co svým dětem opakovaně slíbil, reálně není vidět. Nebo že se naplňuje ještě jinak, jenom z částky. Že to naplnění nedošlo ještě té slávy Božího království, které přichází až v tom posledním čase. I takovou věc se naše víra učí nést a unést. A tak se i Jan učil věřit, že Hospodinova spravedlnost platí, přestože on sám načas okouší nespravedlnost nejvyššího kalibru. Zvláštní souvislost. Boží spravedlnost platí, i když Jan okouší nespravedlnost. Boží zaslíbení se totiž netýkají pouze tohoto světa. Ona míří až k věčnosti. Pán Bůh má jiné hodinky, než nosíme my. Ten jeho čas je jiný než ten náš. Ten náš čas a boží čas, to jsou odlišné záležitosti. A proč asi máme v Biblii napsáno, že svatý Bůh jednou stvoří nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá ta nová spravedlnost. Bratři a sestry, věříte tomu? Věříte tomu, že to slovo platí, i když dnes vidíme v našem životě ještě i jiné věci? A to pokušení, kterému podlehl Jan a kterému někdy podléháme i my, bývá v tom, že se upneme k jednomu jedinému místu a času a býváme někdy zklamáni, že nevidíme naplnění Božího slova právě dnes. Ale byla by škoda, pokud by naše víra setrvávala jenom v tomto omezeném způsobu, jenom v tomto omezeném čase, protože ta Boží spravedlnost, ta byla, je a zůstává a je nad celým naším světem takovým způsobem, že to nedokážeme ani lidskými slovy vyjádřit. Tak bratři a sestry, jak to dnešní společné přemýšlení uzavřít, jak i udělat závěr z toho textu nebo nad tím textem, který jsme dnes společně otevřeli? Když pán Ježíš poslal Janovi do vězení své slovo, jeho poslední věta zněla takto. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. To je ten vzkaz, nebo tak končí ten vzkaz, který pán Ježíš Janovi do vězení poslal. Blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Je to zvláštní blahoslavenství, blaze tomu. Stejně jako kdysi, jsou i dnes věci, které mnoho lidí na Ježíši Kristu urazí. Kolikrát jsme už slyšeli takovou větu, kdyby pán Bůh byl, nikdy by tak hrozné a bolavé věci, kterými procházíme, nedopustil. Kdyby pán Bůh skutečně byl, tak by se dnes nemohlo nikdy nic takového stát. Pro Jana mohlo být kamenem úrazu to, že jej Ježíš nevyvedl z těžkého vězení. Nevíme, ale můžeme se domnívat nad tím textem, že to tak bylo. Pro jiného může být kamenem úrazu zase něco jiného. Pán Bůh však není Bohem našich životních potřeb. Učíme se tak věřit, že cesta víry je jedinou správnou cestou, a to i ve chvíli, kdy Pána Boha nevidíme, když ho ani neslyšíme, dokonce i tehdy, když se v našem srdci uhnízdí pochybnosti, všelijaké pochybnosti. Přesto všechno se učíme věřit, že to, co je vidět, to, co je slyšet, a to, co se odehrává v našem srdci, nebude mít nad lidským životem poslední slovo. Neboť co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a co na lidskou mysl ani nevstoupilo, připravil Bůh těm, kdo jej milují. Věříme tomu? Ať nám Hospodin bohatě požehná. Amen.